Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Muqaddas ruhga to'la oilaning belgisi bu baxt, yaxshi tarbiyalangan bolalar yoki mol dunyo emas. Muqaddas ruhga to'la oilaning belgisi bu Xudoning kalomiga itoatli bo'lishdir. Xudoning kalomiga bo'ysunish oilaning muqaddas ruh bilan boshqarilishini va baxtli bo'lishini ta'minlaydi. Rabbimiz shunday degan edi. Xudo kalomini tinglab, uni bajo keltirganlar baxtlidir. Baxtli bo'lish uchun ikki narsa talab etiladi. Xudo kalomini tinglash va bajo keltirish. Rabbimizning aytganlariga ko'ra shunday formula yasasak bo'ladi. Xudo kalomini bajo keltirish qo'shuv uni bajo keltirish barobar baxt. Dunyoda butun insoniyat abadiy baxtni qidiradi. Baxtga uning orqasidan quvish bilan erishib bo'lmaydi. Agar siz Xudo kalomiga bo'ysunsangiz, siz qidirgan baxt o'z-o'zidan keladi. Bu narsa ayniqsa oila uchun muhimdir. Muqaddas ruh bilan boshqariladigan oila qanday bo'ladi? Birinchidan, muqaddas ruh bilan to'lgan oilalarning yuragida Xudoga shukronalik to'lib toshadi. Ikkinchidan esa, har qanday holatda ham Xudodan minnatdor bo'la oladilar. Uchinchidan, oiladagilarning hammasi Xudoga itoatkor bo'ladilar. Bu belgilar oilada erning ham, xotinning ham vazifasida katta ahamiyatga egadir. Xudo oilada er bilan xotinning vazifasini belgilab bergan. Har ikkisining o'z vazifasini muvaffaqiyatli bajarish uchun ulardan hamkorlik talab etiladi. Shuning uchun ham Xudovand o'z kalomida Masihni hurmatlab, bir-biringizga bo'ysininglar deb aytgan. Haqiqatda bir-biriga bo'ysunadigan er-xotinlar turmushda o'z vazifalarini bajarishga qiynalmaydilar va bir-birlarini o'z vazifalarini bajarmayotganlikda ayblamaydilar ham. Oilada ayolning vazifasi undan universal bo'lishni talab etadi. Undan faqat ona, yordamchi, sevimli yor va tirishqoq bo'lishdan ham ko'proq talab etiladi. Bu bilan ayol teng huquqqa ega emas degan fikrdan yiroqmiz. U oilaning boshi yoki prezidenti bo'lgan erga tobi va oilaning vitse-prezidentidir. Xudo ayolga shunday vazifani bergani uchun eriga itoatkor bo'lmay turib, muqaddas ruhga to'la olmaydi. Shu o'rinda men o'z hayotimdan misol keltiray. Har bir masalada mening o'z fikrim va qarashlarim bor. Tez-tez erimning qarashlariga qarshi fikrlar bildirib, o'zimnikini ma'qullardim. Xuddi shu odatim sabab tez-tez janjallashib qolardik. Janjallashmagan taqdirimizda ham uning qilgan qarorlaridan ko'nglim to'lmay, qattiq jahlim chiqardi. Ichimdagi menim isyon qilardi. Bu isyondan faqatgina o'zim qiynalardim. Shunday kelishmovchiliklar orqali Xudovand menga oila boshi bo'lgan erimga itoat qilishni o'rgatdi. Men asta-sekin itoatli bo'lish haqida o'rgana bordim. Har safar yangi o'rganganlarimning hammasi borib itoat qilishga taqalardi. Boshida uning fikrlarini hech qanday qarshiliksiz qabul qilishga qiynaldim. Biroq vaqt o'tib, bu narsa men uchun odat bo'lib qoldi. Itoatli bo'lish menga odat bo'lib qolgach esa muqaddas ruhga to'lish xohishi paydo bo'ldi. Keyin esa muqaddas ruhga to'ldir deya Xudoga iltijo qila boshladim. Endi bilamanki, Xudo meni muqaddas ruhga to'ldirish uchun avvalo mendagi xatolarni to'g'rilamoqchi bo'lgan. Xudoga shukr. Haqiqatda muqaddas ruhga to'lgan ayol muhabbat bilan va bajonidil eriga bo'ysunadigan bo'ladi. Atrofingizda sizni zamonaviy ayol bo'lishga undayotganlarning fikrlariga ehtiyot bo'ling. Har kimning ham fikrini to'g'ri deb qabul qilmang. Siz oilangizga va eringizga qarshi chiqsangiz, Xudovandga qarshi isyon qilgan bo'lasiz. Muqaddas kalom ayollarni eriga hurmat, izzat va itoat bilan munosabatda bo'lishga chaqiradi. Itoatkor bo'lish bu ayolning huquqlari poymol etildi degani emas. Bu erga qul bo'lish degani ham emas. Aksincha, ayol Xudoning kalomiga bo'ysungani uchun itoatkorlik unga ko'proq erkinlik beradi. Dunyoning qonunlariga amal qilib qo'ysangiz, o'zingizni qanchalik erkin his qilasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday, Xudoning qonunlariga bo'ysunadigan ayol ham o'zini mutlaqo erkin his qiladi. Azizlar, ayolning oiladagi vazifasi faqat itoatkor bo'lish bilan cheklanmaydi. Keyingi suhbatlarimizni kuting. Unda Xudo bizga qanday vazifalarni bergani haqida gaplashamiz.